Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarsþáttur minn, alltaf hægra megin, í tilefni jóla. Árið 1932 var örlega ríkt fyrir ungan mann sem var borinn og barnfættur skaffeyringur. Hann hefði látið sér dreymum að hefja nám í læknisfræði en veikindi og fátækt kom í veg fyrir það. Því snér hann sér 19 ára gamall að því að læra bakaræðin á Sauðárkróki. Og að áeggjan meistarasins hélt hann 3 árum síðar, árið 1930, til Kaupmannahafnar til frekara náms, þá 22 ára. Mikil og djúp vináttan myndaðist milli lærlings og meistara í Sauðárkróksbakaríi þegar að meistarinn Snæbjörn Sigurgeirsson kenndi sér lasleika í ársbyrjun 1932 og gerði sér grein fyrir að hverju stemdi, skrifaði hann sínu gamla lærisveini og baði hann að koma heim til starfa. Það var fjárhagur fjölskyldunar erfiður líkt og flestar á Íslandi. Húsmóðurinn var rétt 30 með 4 ung börn, það elsta 8 ára og það yngsta 2 ára, en 5. Barnið var undi belti. Ungi maðurinn hugsaði sig aldrei heldur snýri þegar heim. Hann var þá 24 ára gamall en taldi það skildu sína gagnvart meistaranum, ungri eiginkonu hans og ungum börnum að veita alla þá aðstoð er hann gæti. Nokkru vikum síðar andaði Snæbjörn. Í þá daga hefði lítið annað beðið fjölskyldunar en að fara á sveitina og sundrast með fráfalli fyrirvinnunar. Ungi maðurinn ekki hálf þrítugur axlaði ábyrð og ekkju og 5 börnum sem hann gekk í föðurstað. Það engin dyggð, þótt þú elskir þá heitt sem ástríki mesta þér veita, ef sjálfur ei leggur í sölurnar neitt, þá síst má þá kærleikur heita. Þannig orti sér að Valdimar Brím, vígslubiskup á Stóranjúpi, og sumar vísur eða stökur taka sér bólfestu í huganum en aðrar hverfa í dýpi glimskunnar. Þessi vísa sér að Valdimars kallast á við minningar unga mannin sem ég þekkti ekki öðru í sér en afa Guðjón Sigurðsson bakarameistara. Ekkjan 30 var Ólína Björnsdóttir móðuramma mín en þegar að Guðjón svaraði ákallinu að snúa aftur heim frá Kaupmannahöfn var móður mín á öðru ári. Síðar rugluðu afi og amma sama reytum og byggðu upp myndarlegt iðnfyrirtæki sem var þeim báðum til mikil sóma. Og saman var þeim 3 barna auðið. Ef sjálfur ei leggur í sölurnar neitt, þá síst má það kærleikur heita. Afi Guðjón lagði svo sannarlega flest í sölurnar. Ég hef oft hugsað hversu djúpstæðan kærleik og umhyggju hann sýndi með því að svara kallinu og tryggja framtíð ungra barna og ekkju. Ég taldi mig mikið gæfumann að vera einn af þessari fjölskyldu, skrifaði Guðjón afi 2 fóstudæturum sínum mörgum árum síðar. Hann sá aldrei eftir ákvörðunum sinni. Sem betur fer hefur okkur Íslendingum tekist að byggja upp öflugt velferðarkerfi og vefa þétt öryggisnett fyrir þá sem áþurfa að halda. Ég veit að við eigum ýmislegt óunnið í þeim efnum. Samfélag sem byggir á kristnum gildum leggur metnað sinn í að byggja upp öflugt og traust velferðarkerfi. En með því erum við ekki að kaupa okkur frá erfileikum náungans. Við getum ekki ætlast til þess að ríkið eða hið opinbera grípi til sinna ráða í stað þess að við sjálf réttum fram hjálparhönd. Ríki, sveitafélögin, skólin, sérfræðingarnir leysa ekki allan vanda eins og svo oft gerð krafa Hættan sem við okkur blasir er að við verðum ónæm fyrir hvort öðru. Hættum að veita því athygli þegar að vinir, nágrannar eða okkar nánustu glíma við erfileika. Þegar það gerist, hætta jólin að skipta okkur nokkru. þau hverfa í grámeglu hversdagsins og þá eigum við erfitt að skilja Sólvugu Ágústu Bergvinsdóttur 12 ára gamla stúlku sem ortu fjölskylduna, vináttuna og kærleikan fyrir nokkrum árum. Fjölskyldan er góð, fjölskylda er sterk. Í fjölskyldu lifir kærleikur og í fjölskyldu er vináta. Og það besta er að allir eru vinir. Vináta er góð, vináta er falleg. Í vináttu rífast vinir stundum, en sönn vináta er að sættast aftur. Halldór og Snorradóttir, 13 ára nemandi í Valhúsaskóra árið 2006, benti á í ljóði á hið augljósa. Í lífinu er kærleikurinn mikilvægastur. Lítil börn fæðast full af kærleika, en galdurinn er að halda í kærleikan og gefa öðrum af honum. Í einni ljóðlínu meitlar Halldóra hugsun okkar. Kærleikurinn gefur okkur hæfileikan til að trúa og vona. Í samfélagi nútímans hefur trúin verið tortryggð. Við sem tökum undir með þjóðskáldinu og trúum á tvennt í heimi, Guð í alheims geimi og Guð í okkur sjálfum erum sögð innfeldingar og sumum jafnvel hættuleg. Í hraða nútímans er svo hætta fyrir hendi að við tökum upp síði bakkabræðra sem töldu sig geta bjargað gluggaleysi með því að bera sólarljósið inn í bæinn. Í predikun í Hallgrímskirkju og öðrum degi jóla árið 2002 velti herra Sigurbjörn Einarsson biskup því fyrir sér af hverju kristin trú ætti undir högg að sækja. Hann sagði, maður nútímans á erfitt með að skilja að það sé einhver svirði sem ekki þarf að kaupa eða klófesta. Hann getur svo mikið sjálfur. Er það ekki þess vegna sem kristin trú er svo lítil smetin af mörgum? Hún er rétt eins og sólin sem bara gefur geisla sín og heimtar ekkert annað en að fá að lýsa og verma og gefa líf. Bakkabræður höfðu takmarkalausa trú á handaflinu og tækninni. Þeir voru blindir í trúsinni að allt væri hægt að grípa og hrifsa. Þeir skildu ekki að það sem mestu skiptir verðum við að hafa auðmýkt til að þykja bara blátt áfram. Herra Sigurbjörn Einarsson sagði, maður hvorki kaupirinni gleypir sólina, en hún skín inn á mann ef glugginn gleymist ekki. Maður gómar ekki hamingju sína eða lífslán sitt með einum tæknibróðum eða fjármunum. Þar er allt komið undir því að hafa gluggann í lagi eða hjartað opið og þykja. Og láta svo aftur í té eitthvað úr þeim sjóði sem hjartað þykkur. Ef sjálfur ei leggur í sölurnar neitt, þá síst má það kærleikur heita. Hvorki peningar eða tækninýjungar sem við erum svo fljóta að koma í okkar þjónustu tryggja hamingju eða lífsfyllingu. Engir kaupir eða gleypir sólina. Hjartað getur ekki tekið á móti ljósinu ef glugginn er lokaður eða gleymist líkt og hjá bakkabræðrum. Þegar jólahátíðin gengur í garð er gott að vita að það er ýmislegt sem Guð áskilur sér að gefa, bara gefa. En leið skulum við hafa orð herra Sigurbjörnar Einarssonar í huga. Trúin sem við eigum, kristnir menn, hún er ekkert að miklast af, hún er ekkert annað en að við viljum lofa Guði að lýsa á gluggan inn í hjarta. Ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og megið eiga ánægilegar samvinnustundir með ykkar nánustu.